Radio Day. STT:n uutiset.
Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Presidentti Alexander Stubb palkitsee sunnuntaina puolen päivän aikaan 39 äitiä. Palkitseminen tapahtuu perinteisessä valtioneuvoston juhlahuoneistossa järjestettävässä äitienpäiväjuhlassa. Palkitut äidit saavat rintaansa Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan mitalin. Monet palkittavista äideistä ovat biologisten lasten lisäksi pitäneet huolta myös sijoitus- ja tukilapsista. Useat heistä ovat toimineet tärkeissä kasvatustehtävissä erilaisissa yhteisöissä. Vanhin palkituista on 99-vuotias, 5 lapsen äiti. Nuorin äideistä on 43-vuotias, jolla on 5 oman lapsen lisäksi 5 sijoituslasta. Aiheesta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. YK:n pääsihteeri on vaatinut välitöntä aselepoa Gazan kaistalle sekä panttivankien vapauttamista. Pääsihteeri Antonio Guterres vaati videoviestissään myös välittömästi humanitaarista apua Gazan kaistalle. Videoviesti esitettiin Kuwaitissa järjestetyssä kansainvälisessä avunlahjoittajien kokoontumisessa tänään. Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden sanoi lauantaina, että aselepo Gazassa voisi alkaa jo vaikka seuraavana päivänä, jos äärijärjestö Hamas vapauttaisi lokakuun hyökkäyksessä kiinni ottamansa panttivangit. Biden sanoi, että Israelin mukaan aselevon alkaminen on kiinni Hamasista. Euroviisut on voittanut Sveitsi, jota edusti Nemo-kappaleella The Code. Sveitsi sai illan suurimman ammattilaisraatien pistepotin, 365 pistettä. Israel sai yhden illan suurimmista yleisöäänipoteista. Muun muassa Suomi antoi Israelille täydet pisteet yleisöäänissä. Suomi sijoittui sijalle 19. Poistotekstiilien keräyspaikkoihin päätyy edelleen myös likaisia ja homeisia vaatteita. Lounais-Suomen jätehuollossa arvioidaan, että enimmillään lähes 40% tavarasta joudutaan käsityönä poistamaan. Osa ongelmaa ovat liian hyväkuntoiset vaatteet, jotka kuuluvat kirpputorille. Laki tekstiilijätteen erilliskeräysvelvoitteesta tuli voimaan viime vuoden alussa. Tekstiilien uusiokäyttö kuiduksi ja edelleen vaatteiksi on vielä hyvin pieni osa tekstiilialaa.
Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi kuullaan radioraamattupiiri, jonka kustantaa Suomen raamattuopisto. Ohjelma on uusinta tiistailta.
Radioraamattupiiri.
Tervetuloa mukaan tutkimaan Raamattua. Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa 4. Mooseksen kirjasta ja sen luvuista 22 lukuun 24. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Olemme tilanteessa, jossa israelilaiset ovat matkalla autiomaassa kohti luvattua maata. He eivät saaneet lupaa kuningas Sihonilta käyttää heidän maatansa läpikulkuun ja he joutuivat kiertoreitille. Ja sitten he kohtasivat Basanin kuningas Ogin, joka lähti sotajoukkoineen heitä vastaan. Mutta Herra antoi kansansa voittaa kuningas Ogin. Nyt israelilaiset jatkavat matkaansa ja ovat leiriytyneet Moabin tasangolle Jordanin itäpuolelle vastapäätä Jerikoa. Ja Balak, Sipporin poika, sai tietää, mitä israelilaiset olivat tehneet amorilaisille. Ja koska kansaa oli niin paljon, kuningas pelästyi. Niinpä Balak teki ratkaisun ja lähetti noutamaan luoksensa henkilön nimeltä Bileam yli 1000 kilometrin päästä. Mitä kuningas Balak ajoi takaa ja miksi hän haki Bileamin? Kuka tämä Bileam oli?
Kerrotko, kuka Bileam?
No Bileam, tässä sanotaan, että näki, ei hänestä muuta tiedetä. Paitsi muuten sattumalta on löydetty yksi arkeologinen löytökin, jossa on hänen nimensä. Se on hyvin kiinnostavaa, koska tällainen erikoinen tyyppi täällä, niin hänen nimensä vuonna 1967 löydettiin Deir Allasta. Se on nykyisen Jordanian puolella.
Mutta mitä tämä kuningas Balak mietti mielessä? Se on aika mielenkiintoinen juttu, koska hänhän oli suunnattoman peloissa. Ja nyt kun miettii, että miksi. Israel oli periaatteessa kuitenkin paimentolaiskansa. Ei ollut aseita, ei ollut droneja, ei ollut linnoituksia. Mitä se pelkäsi? Se pelkäsi sitä, että Israelilla oli väkevä Jumala. Ja nyt se oli ajatellut, että hän pääsisi ehkä voitolle siitä syystä, että hän saisi irrotettua tämän Israelin siitä sen väkevästä Jumalasta. Ja tähän tehtävään haetaan nyt Bileam.
Ja Bileam pyydetään siis kiroamaan se kansa. Tämäkin on tietenkin tällainen uskomus, joka muuten on tavallaan muinainen, mutta myöskin hyvin moderni, että kirotaan ja siunataan. Että ajatellaan siis, että kun Bileam kiroaisi kansan, niin se sitten niin kuin he voittaisi sen, että tämä kirous vaikuttaa jotain oikeasti, niin kuin muuten voisi vaikuttaakin.
Mutta hän ajatteli aika isosti, että minä näin tiedän, sanoo kuningas, että se, jonka sinä siunaat, on siunattu, se, jonka sinä kiroat, on kirottu. Eli tässä oli ihan liikoja luultu, että profeetta pystyy tämmöiseen siitä syystä, että vain yksin Jumala pystyy siunaamaan.
Ja niin tuossa vielä selvennän sen, että Israelin kansa löi ne amorilaiset perinpohjin ja myöskin sitten tämän kuningas Ogin joukot. Ja kun Balak sai kuulla siitä, niin hän kääntyi tietysti sen puoleen, mitä hän ajatteli, että mikä tässä tilanteessa auttaa. Eikö siihen aikaan ollut vallalla semmoinen uskomus, että tämmöiset näkijäprofeetat, että kun heille maksaa rahaa ja kun he kiroaa, niin silloin se kohde, jota kirotaan, niin se on pois pelistä. Ja sitten jos se siunaa, niin sitten tulee hyviä asioita. Eli tässä niin kuin toimittiin sen ajan epäjumalan palvonnan mukaan tai sen ajan käsityksen mukaan, että tämä Bileam oli tämmöinen, jolla oli niin kuin hallussa tämä ihmisen siunaaminen ja kiroaminen. Ja kun hänelle maksetaan suuria summia, niin hän tekee mitä halutaan.
Uskomus, näkemys oli varmaan tämä, mutta tässä tullaan näkemään, että se oli väärä luulo.
Joo, mutta sitä paitsi tänä päivänä hän on ihan samanlaista. Siis, että noituutta ja ennustajia ja kaiken maailman tämmöisiä merkkejä ja loitsuja on jatkuvasti tarjolla. Uusi henkisyys on sen yleisnimike.
Kyllä, joo.
Että ei tässä mitään uutta auringon alla.
Niin, ja kyllä mä oon kuullut ihan, että jos pyydetään kiroamaan joku ihminen, jos hänellä ei ole Jeesusta suojana, niin kyllä siinä voi huonosti käydäkin.
Voi, se on mahdollista.
Ja päinvastoin, jolloin Jumalan siunaus matkassa ja on hänen turvaava ihminen, niin ei tarvitse pelätä mitään kirouksia.
Kyllä. No meille piirretään aika erikoinen kuva tästä Bileamista ja törmäämme jopa puhuviin eläimiin. Meillähän on Raamatussa kaksi puhuvaa eläintä. Käärme siellä paratiisissa ja sitten on tämä kuuluisa Bileamin aasi. Me tullaan vielä tähän eläinteen.
Mitä eläimiä löytyy lisää, ne ei kyllä puhunut, että Jumala merkillisellä tavalla käytti eläimiä, koska Joonan kohdalla sitten käytti kalaa ja Pietarin kohdalla käytti kukkoa.
Niin, kyllä, mutta näitä puhuvia eläimiä. Niin. Mutta Bileamista annetaan hyvin ristiriitainen kuva. Kun tämä sananviejä lähestyy tätä Bileamia ja kertoo tästä tehtävästä, niin tuntuu, että Bileam on tässä niin kuin ainoan oikea Jumalan palvelija ja toteaa, että eipä hän lähekään tuonne, vaikka runsasta palkkiota pyydetään.
Mielenkiintoista on se, että Jumala puuttuu tässä pelijakeessa 9. Jumala tuli Bileamin luo ja kysyi, keitä ovat nämä miehet, jotka ovat sinun luonasi. Eli nyt Bileamit pyydetään selitystä tähän. Ja sitten Jumala ihan selkeästi sanoi jakeessa 12. Älä lähde heidän mukaansa. Äläkä kiroa sitä kansaa, sillä se kansa on siunattu. Ihan selkeä varoitus.
Ja vielä erikoisemmaksi tämän kertomuksenhan tekee se, että Bileam näyttää tässä toimivan niin kuin Jumalan asialla. Ja sitten Uusi testamentti useammassa kohdassa varoittaa Bileamin Beorin pojan tiestä. Eli tässä on jotain tällaista, jota teksti ei ihan suoranaisesti paljasta, mutta joka me ehkä pystytään tässä kyllä avaamaan. Että tämä Bileam ei ole mikään suuri uskon esikuva. Hän kyllä näyttää tässä toimivan Jumalan ohjeiden mukaisesti. Mutta Jumala voi käyttää sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät usko, mutta kuitenkin toimivat. Mä tulkitsen Bileamin tällaiseksi. Mutta tämmöinen ristiriitainen kuva tässä jää.
Mutta katsotaan, miten tämä kertomus etenee, että missä kohtaa se mahtaa se ongelma sitten olla Bileamin kohdalla. Koska aamulla sitten Bileam sanoo Balakin lähettiläille, että palatkaa maahanne. Herra, ei salli minun lähteä teidän mukaanne. Ja sitten käy niin, että tämä kuningas lähettää uuden sanan. Älä anna minkään estää sinua tulemasta luokseni. Minä palkitsen sinut runsain mitoin. Teen kaiken, mitä minulta pyydät, kunhan vain tulet avukseni ja kiroat sen kansan. Onhan se aika hurjaa, että yli 1000 kilometrin päästä tulee pyyntö, avun pyyntö ja tulee vielä toisen kerran ja luvataan antaa kaikki, mitä ikinä vaan mieleen juolahtaa pyytää. Että onhan se nyt aika mahtavaa, jos teiltäkin tultaisiin pyytämään tuolta 1000 kilometrin takaa ja monta kertaa ja luvattaisiin maat ja taivaat ja kunhan vaan teet tämän ja tämän.
Siis tämä on väkevä lause, tämä Bileamin vastaus jakeessa 18. Vaikka Baalak antaisi minulle palatsinsa täydeltä hopeaa ja kultaa, minä en voi missään asiassa, en pienessä enkä suuressa, rikkoa Herran Jumalani käskyä vastaan.
No tässähän tämä on ihan oikea. Eikö ole vielä ihan oikealla vesillä?
On. Mutta siis mä ajattelin ihan puhtaasti tätä lausetta lauseena, että missä on tämän päivän julistaja, pappi, työntekijä ja kuka tahansa, jolla olisi tämmöinen kunnioitus Raamattua kohtaan, kuin tällä miehellä tässä. Tämä on niin kuin lauseena semmoinen, joka hiljentää, että hetkinen, että olisinko minä valmis sanomaan samaa.
Niinpä. Ja siis todellakin tämän lauseen perusteella me voidaan Bileamia pitää kyllä erittäin uskovaisena. Kyllähän tämä lause viittaa todellakin siihen. Mutta kaiken kaikkiaan tässä tekstissä on jotain.
Mutta heti seuraavassa jakeessa 19 huomataankin, heti kun siis on todella fiksu vastaus, mutta heti seuraavassa lauseessa jo. Jumala on jo sanonut hänelle, älä lähde heidän mukaansa. Siis Bileam oli saanut jo selvä vastauksen, mutta hän ei pitänyt siitä. Ja sitten hän sanookin näille lähettiläille, jääkää nyt tänne huomisaamuun asti, niin saan tietää, mitä Herra minulle tällä kertaa sanoo. Eli tässä on seuraavassa jakeessa on jo heti selittelyä. Eli siellä alkaa se rahan himo nousta jo sekunnin päästä. Ja sitten, tämä on merkillistä, jakeessa 20. Yöllä Jumala tuli Bileamin luo ja sanoi hänelle, jos nuo miehet ovat tulleet sinua kutsumaan, niin lähde vain heidän mukaansa. Mutta tee ainoastaan se, minkä minä käsken sinun tehdä. Sitten kun Bileam lähtee.
Ootas tuohon vielä, voisin huomattaa, että kyllähän Jumala koko ajan ties, kun se näkee sydämeen, mitä sen miehen sielussa on tekeillä. Ja tajus, että tämä mies on tavallaan niin kuin jo lipsumassa toiselle tielle. Se ajaa tässä kaksilla raiteilla. Se ei ole enää vakaumuksensa takana. Ja sitten olisiko tässä toinen näkökulma vielä se, miksi tämä menee niin kummallisesti. Että Jumala tiesi, että hän tulee siunaamaan Israelin antamaan sille suurimmat lupaukset kiroamista varten vuokratun profeetan kautta. Tämä on hirveän väkevä asia. Että koko ajan Jumala tietää, mitä tapahtuu, mutta yrittää silti pysäyttää. Sen takiahan se Aasekin näytteli niin suurta osaa.
Mutta se, mikä tässä on ristiriitasta, niin kerropa Eero, kun tässä Jumala ilmestyy Bileamille ja sanoo, että joo, lähde vaan niiden miesten mukaan, että tämä on ihan ok. Sitten aamulla, kun se Bileam satuloi aasinsa ja lähtee näiden moabilaisten sananviejien mukaan, niin jakeessa 22 sanotaankin, mutta Jumala vihastui hänen lähdöstään. Ja kun Bileam sitten ratsasti aasillaan kahden palvelijansa saattamana, Herran enkeli asettui hänen tielleen. Eikö tässä nyt ole vähän niin kuin ristiriitaista, mitä tämä Jumala tekee? Ensin sä sanoit, että okei, lähde vaan noiden miesten mukaan, mutta sitten se suuttuu, kun se lähti.
Joo, on. Se on ristiriitaista. Mä en tiedä, voisiko sen ajatella sillä lailla, että toi eka Jumalan lähde vaan olisi sellainen, että no anna sitten mennä, niin näet, mitä tapahtuu. Siis niin kuin, että jonkinlainen semmoinen Jumalan myönnytys. No, me ei mennyt sitten tota tietä, mutta sä tuut kohtaamaan sitten, niin kuin, mitä sillä tiellä tapahtuu. Siis jonkinlainen tämmöinen Jumalan myönnytys. Kyllähän Raamatussa on tämän tapaisia kohtia muitakin, jossa näyttää, että Jumala ikään kuin vaihtaa sen viestin. Mutta sen idea on se, että Jumalan tielle tässä kuitenkin ollaan menossa.
Joo. Miten sä Riitta ajattelet?
Siis kyllä mä niin kuin koko ajan ajattelen, että Jumala yritti sen profeetan tai ennustaja Bileamin saada pysähtymäänkin tässä pitkin matkaa. Minkä takia nyt tämmöinen investointi, että pannaan aasi puhumaan. Se on totisesti ollut, se on ihmeellistä tänä päivänä, moni ei siihen usko, mutta oli se silloinkin ihmeellistä, ihan yhtä ihmeellistä kuin nyt.
Mutta ei se Bileam näyttänyt yhtään niin kuin hämmästyneen, se oli niin rahan himo silmissä, että se vaan jutteli sen aasin kanssa, eikä se yhtään ihmetellyt sitä, että miksi se puhuu.
No sitä ei kerrota. Voi olla, että se ekaksi sanoi, että hei, et kai sä oot puhuva aasi.
Et kai sä oot puhuva aasi. Mutta nyt kuulijat ei tiedä, mitä tässä tapahtuu. Riitta, mitä tapahtuu? Bileam satuloi aasinsa ja aasi näki sen enkelin. Mitä sitten tapahtuu?
Joo, siis aasi parka joutui tämän profeetan kovien keppien lyöntien kohteeksi, koska se ei suostunut menemään eteenpäin. Ja sitten se tie kapeni ja entistä vaikeampi oli päästä liikkeelle, kunnes sitten aasi parka joutuu lyhystymään maahan, koska kerta kaikkiaan matka ei enää jatkunut. Enkeli esti sen. Ja profeetta hakkas. Mulle tämä hakkaava profeetta kertoi, että sillä oli valtava stressi. Ja usein kun ihminen lähtee väärälle tielle, niin stressi jo tulee ja sydän rauhaton ja omatunto lyö. Ja sitten vasta kun Jumala avaa Bileamin silmät, hän tajuaa, että tässä onkin isommat voimat pelissä.
No Herra antoi aasille kyvyn puhua ja tämä on mun mielestä tosi liikuttava tämä keskustelu. Mä jotenkin niin kuin näen sen, että Jumala arvostaa eläimiä. Siis mä ihan liikutun tästä. Se sanoi Bileamille, mitä pahaa minä olen tehnyt, kun lyöt minua nyt jo kolmannen kerran. Bileam sanoi aasille, sinä vikuroit. Jos minulla nyt olisi miekka, tappaisin sinut heti paikalla. Aasi sanoi Bileamille, minähän olen sinun aasisi, jolla olet ratsastanut iät ja ajat. Olenko minä koskaan ennen vikuroinut? Bileam vastasi, et ole. Silloin Herra avasi Bileamin silmät niin, että hän näki Herran enkelin seisomassa tiellä paljastettu miekka kädessään. Bileam polvistui ja lankesi kasvoilleen maahan.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa Bileamin aasista. Minun nimeni on Aino Viitanen. Olemme neljännessä Mooseksen kirjassa ja sen luvussa 22. Herra avasi profeetan tai tämän näkijän silmät ja tämä Herran enkeli kysyi sitten Bileamilta, miksi löit aasiasi kolme kertaa? Minä olen tullut tänne estämään sinun kulkusi, sillä tämä matka on vastoin Herran tahtoa. Sinun aasisi näki minut ja väistyi kolme kertaa minun tieltäni. Ellei aasi olisi väistynyt, minä olisin surmannut sinut, mutta jättänyt sen henkiin. Tämä ei nyt liity tähän mitenkään, mutta meillä on koira ja mä juttelen sille. Vaikka se on koira. Ja joskus se katsoo mua sillä tavalla, ihan kun se ymmärtäisi, mitä mä sanon sille. Siis se on niin ymmärtäväinen. Mä jotenkin ajattelen, että on paljon viisaampia eläimet kuin mitä me ihmiset koskaan kyetään niin kuin käsittämään. Ja tässä kertomuksessa jotenkin tuodaan mun mielestä niin kuin eläinten arvoa myöskin esille. Kyllä sen voi silläkin tavalla nähdä, eikä voikin. Ja se, että tämä sanoo tämä Herran enkeli, että ellei se aasi olisi väistynyt, niin se olisi jättänyt sen aasin henkiin, mutta tappanut sen typerän näkijän.
Monellehan tämä uskoo siihen, että aasi voi puhua ylivoimasta. Mutta mun näkemys tästä on se, että maan ja taivaan välillä on enemmän salaisuuksia kuin mitä luonnontiede on pystynyt meille selvittämään. ei me todellakaan tiedetä kaikkea, mitä luomakunnassa tapahtuu. Ja Jumala, joka loi aasin ja loi sen suun, hän pystyy antamaan sille kyvyn puhua tässä poikkeustapauksessa. Mulla ei ole minkäänlaisia vaikeuksia uskoa, ettei tämä olisi autenttinen ja totta.
Niin, ja mulle olennaista on se, että tähän on tämmöinen kertomus kirjoitettu ja se on Jumalan kirjassa oleva kertomus, joka otetaan sellaisena kuin se on.
Joo. Ja toisaalta eikö tässä aasissa voisi nähdä myöskin puhuvassa aasissa Jumalan huumorin tajua? Mutta tämä on aika mielenkiintoista. Vielä tuo jäi 31. Silloin Herra avasi Bileamin silmät niin, että hän näki Herran enkelin. Että ellei Jumala avaa ihmisen silmiä, niin ei me ymmärretä Jumalasta mitään. Ei me voida Jumalan ilmoitusta tai ilmestystä saada aikaiseksi. Jollakin tuntikaupalla lauletaan tai rukoillaan ja sitten tulee Jumalan ilmestys. Ei se onnistu näin. Se on Jumala, joka aloittaa. Hän avaa. Jos ei avaa, niin emme näe mitään.
Kyllä. No sitten Bileam näyttää tässäkin nöyrtyvän. Minä olen tehnyt väärin, jakeessa 34. En tiennyt, että sinä seisoit tiellä minun edessäni. Jos et hyväksy tätä matkaa, niin minä käännyn takaisin. Tässä on niin kuin taas, että hän on tässäkin, niin kuin, että hän vähän niin kuin seilaa tässä, mutta että hän tässäkin on jotenkin niin kuin ihan rehellinen. Mutta sitten se Herra enkeli sanookin, että ei, kulje noiden miesten mukana, mutta puhu ainoastaan se, mitä minä käsken sinun puhua. Tässä tulee sellainen kuva, että nyt hän toimii taas ihan oikean profeetan tavoin. Ja niin se Bileam jatkaa matkaa yhdessä tämän kuningas Balakin lähettiläiden kanssa.
On tässä sellainen ristiriita, että siis Bileam oli saanut ihan selkeän varoituksen, älä lähde. Tai aasin kautta, tämä matka on väärä. Ja sitten se sanoo, että jos tämä on vastoin Herran tahtoa, siinä on tämä sana jos. Niin hän kääntyy. Ja sitten hän lähtee kuitenkin väärään suuntaan. Ei tämmöisellä parannuksen teolla ole mitään merkitystä.
No mutta se Herra enkeli sanoo, että kulje noiden miesten mukana. Jos et hyväksy tätä matkaa, niin minä käännyn takaisin. Kyllähän se on ihan suoraa puhetta.
Mutta
hän oli epävarma. Hän tartti siihen vahvistusta. Ja sitten se Herra enkeli sanoo, että lähden noiden mukaan, mutta puhu vaan se, mitä minä käskin sinun puhua.
Kyllä mun mielestä se, että tämmöisen varoituksen on saanut nähdä ja kokea, mikä tässä on edellä ollut, niin tietää tasan tarkkaan, että kannattaisi kääntyä kotiin päin.
Ja mutta toisaalta, kun se tehtävä on siunata Israelia loppuun.
Niin, pakkohan sen on lähteä sinne. Ja siinä on Herra enkeli vielä sanomassa, niin aika vaikea siitä olisi nyt niin kuin perääntyä. No, mutta tämä on jännittävimpiä ja merkillisimpiä kertomuksia Raamatussa. Ja niin se Bileam lähtee matkaan. Ja nyt se lähtee vastaan se kuningas, kun se kuulee, että näkijä on tulossa. Ja sanoo tässä jakeessa 37. Miksi et tullut jo silloin, kun ensimmäisen kerran lähetin sinulle kutsun? Luulitko, etten pystyisi kylliksi palkitsemaan sinua? Eli siinä se raha ratkaisi kuitenkin.
Niin, että tämä mies on lahjoittavissa.
Kyllä, juuri näin. No sitten Bileam sanoo, että no nyt minä joka tapauksessa olen täällä, mutta voin sanoa vain sen, minkä Jumala käskee minun sanoa. Ja sitten mielenkiintoista tässä on tämä uhrikäytäntö, jakeessa 39 ja 40. Bileam lähtee tämän kuningas Balakin mukaan ja ne menee tämmöiseen paikkaan kuin Kirjat Husotiin. En tiedä, missä se mahtaa olla. Ja siellä Balak teurasti uhriksi nautoja, lampaita, vuohia ja toimitti osan niistä Bileamille sekä päämiehille, jotka olivat hänen kanssaan. Mutta tässä ei kerrota, mikä on se Jumala, jolle ne uhrit uhrataan. Siinä ei sanota sitä.
Ei varmaan Israelin Jumalalle, koska ei siis tämä Balak ei ainakaan ole mitenkään Israelin Jumalan uskova, koska Bileaminkin on vähän niin ja näin.
Ja Bileam ei kieltäydy siitä, eikä ota kantaa tähän asiaan. No. Siellä vaan uhrataan, mutta ei ole väliä kelle.
Siis se oli yleinen itämainen käytäntö, että jumalille uhrattiin ennen kuin heiltä jotain pyydettiin. Että tässä on vain tämä 7 alttaria, että yksi ei enää riitä. Ja siinä on ihan jännä vastakohta sitten, mikä kristinuskossa on tilanne, että Jumala ensin uhrasi itsensä, antoi poikansa ja sen jälkeen me saadaan pyytää häneltä ja lähestyä häntä rukouksessa, mutta tuolla se meni toisinpäin.
No tuossa luvussa 23. kerrotaan siitä, miten näkijä pyytää, että rakenna 7 alttaria ja tuo tänne 7 sonnia ja 7 pässiä. Ja sitten tämä jollakin tavalla näyttää auttavan tämä, täällä on tämä 7 luku toistuu monta kertaa ja näitä uhraamisia tehdään sitten useamman kerran. Mutta se jollakin tavalla auttoi ja Jumala ilmestyy tälle Bileamille. Ja Bileam sanoo, että nyt mä oon rakentanut 7 alttaria ja uhrannut kullakin alttarilla polttouhrina sonnin ja pässin. Ja silloin Herra pani sanat Bileamin suuhun. Luku 23, jae 5. Palaa palakin luo ja sano hänelle, mitä minä käskin sinun sanoa. Miksi tässä toistuu taas tämä 7 alttaria, 7 sonnia? Luvussa 23, siinä alussa.
7 on pyhä luku. Olisiko se sen takia, että Bileam oli tietoinen siitä?
Joku Jumalan ja ihmisen kohtaamisen.
Niin, joo. Eikä nyt ehkä Bileamin tarvinnut olla mistään tämmöistä lukusymboliikasta tietoinen, mutta Raamatun kirjoittaja on, että se sitten, ja se siis 7 pyhyyshän ehkä alun perin tulee luomispäivien lukumäärästä, ja sen jälkeen se kulkee läpi Raamatun tämä.
Muuten kun tästä ollaan puhuttu, että tämä profeetta oli ostettavissa, niin kannattaisiko tähän ottaa se Uuden testamentin näkemys tästä? Pietarihan kirjoittaa tästä samasta kertomuksesta. Hän kirjoittaa seurakuntalaisille suoralta tieltä poikettua, ne ovat eksyneet ja lähteneet samalle tielle kuin Bileam, Peorin poika, joka mieltyi petoksesta tarjottuun palkkaan, mutta jota ojennettiin hänen rikkomuksensa tähden. Aasi, mykkäeläin, puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömän aikeen. Toinen Pietari, toinen luku.
Joo, esti, koska tässäkin esimerkiksi kun sitten tämä uhraus on tehty ja Bileam siunaa Israelin kansaa, niin sitten tämä kuningas Balak suuttuu. Miksi teit minulle näin, jakeessa 11? Minä haetin sinut tänne kiroamaan viholliseni, mutta nyt sinä oletkin siunannut heidät. Ja jakeessa 12 Bileam vastasi, minä voin sanoa vain sen, mitä Herra käskee. Eli siinäkin hän näyttää olevan oikea profeetta jälleen. Mutta sitten tämä kuningas ajattelee, että jos nyt mennään toiseen paikkaan ja sä nyt näet vain pienen osan sitä kansaa. Mennään toiseen paikkaan, että kiroo heidät sieltä. Ja sitten Balak vie tämän näkijän toiseen paikkaan ja sinne rakennetaan taas 7 alttaria ja kullekin ne polttouhrit yhteensä 14 uhria. Ja sitten Bileam sanoo, että minä menen tuonne loitomassa, että ehkä saan kohdata Herran. Ja sitten hän saa, Jumala ilmestyy hänelle ja hän sanoo, että jakeessa 19. Jumala ei ole ihminen, hän ei valehtele, hän ei muuta mieltään. Minä sain tehtäväkseni siunata ja kun Jumala siunaa, en minä voi siunausta peruuttaa. Ja tässä tulee valtavat lupaukset Israelille. Ja tässäkin hän vaikuttaa niin kuin olevan ihan oikea Jumalan profeetta. Ja hän ilmoittaa vielä sen, että Israel voittaa vihollisensa.
Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, niin vielä palaisin tuohon jakeeseen 12. Musta on niin hyvä lause, Bileam vastasi, minä voin sanoa vain sen, mitä Herra käskee. Tämä on musta semmoinen hieno lause tämän päivän kaikille niille, joilla on profetoimisen armolahja.